Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda sem og þeim þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessar umræðu. Hér hefur verið farið mjög víða yfir, ýmis sjónarmið reifuð og mismunandi afstaða til málsins, vissulega. Allt er þetta sjónarmið sem að hér hafa komið upp sem að ég þekki bara í umræðum þá skýrslu sem að hér liggur fyrir sömuleiðis og grundvöll umræðu sem hefur átt sér stað innan ríkisstjórnar viðfangsefn. Það er ekki ástæðulausu sem að forsætisráðuneytið skipar svona þverfaglegan hóp málið vegna þess að þetta liggur inn á borðum ólíkra ráðuneyta. Hér hefur verið dómsmálaráðuneytið nefnt sem að sér kaup útlendinga á jörðum eftir ákveðnum reglum. Fjármálaráðuneytið er með eignarhald á bújörðum. Þetta snertir byggða áætlun á verksviði sveitarstjórnarráðherrans, sömuleiðis umhverfismál á verksviði umhverfisráðherra og svo framvegis. Í stóra samhenginu vil ég þó segja þetta þegar að menn er að tala það að það þurfi strax að takmarka uppkaup útlendinga. Það kann vel að vera að menn hafi þessi sjónarmið. Við verðum líka að horfa á hinnendan í stöðunni sem er eigandi landsins, bóndin, jarðeigandin. Hann ná sinn rétt og við verðum þá líka að hafa í huga með hvað hætti við ætlum að ganga á þann rétt ef við erum þessara skoðum. Því að það liggur fyrir að allar takmarkanir á eignarhaldi munu hafa áhrif á verðmæti þeirra eignar sem að við komum til eiga. Og í skýrslunni er meðal annars farið í gegnum þessar hugmyndi sem að hér hafa verið nefndar og komið mjög víða inn í umræðuna sem að snúa fyrirkomulega þessara mála á Norðurlöndu, sérstaklega Danmörku og Noregi og allt gott það. Á þeir verður tekið í framhaldinu. Sá farvegu sem máli fer í, sem að háttvirtur málsæðjandi kallað eftir, er sá að forsætisráðuneytið mun stýra þessari vinna á grundvelli þeirra samþykta sem að þar var gerð og ég veit til þess að það er verið að kalla eftir fulltrúum í þennan starfshóp núna þessa daga.
Þá er sérstakri umræðu